A dnes přijal pozvání gentleman, který myslím, že ještě bude spoustě z vás asociovat včerejší státní svátek 17. listopadu, protože chlapík, který dnes bude odpovídat na mé otázky, patřil mezi, řekněme, pionýry, jedny z prvních expats, kteří začali proudit po pádu železné opony do České republiky, člověk, který proslul jako, řekněme, výjimečný čuch na místa, kde pro otevřít dobrý bar, dobrý klub, dobrou restauraci. Původem Kanaďan, dnes možná asi stále Kanaďan, zkrátka Glenn Emery. Vítám tě, ahoj, dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer.
Pakliže vám jméno Glenn Emery nic neříká, pak snad alespoň pro Pražáky pomůžou jména jako Thirsty Dog, Joe's Bar, Joe's Garage, Retro.
Repre.
Repre, respektive ne, Retro.
Žíznivý pes.
Žíznivý pes, Železná vrata.
Železné dveře, no.
Železná dveře.
A teď Bukovský.
A teď bar Bukovský na Žižkově.
Na Žižkově.
Aktuální tvůj počin. Jsi už tu tedy 20. rokem v České republice, aspoň teda v té novodobé historii.
Tak nějak, no, 20 let.
Slavil jsi mimochodem nějak včera, 17. listopad, den boje za svobodu a
ten
demokraci?
Předtím, no.
Včera.
Předtím. 16. no, večer. Ale včera, no, jsme jako náhodně, no, jsem někdo mi volal, samozřejmě vždycky telefon začíná zvonit kolem 7 hodin a mi pozvali na pivo někam, jsme byli v tom Bubeničku, Bubeničku. A už ty kluci slavili dlouho, tak jsem musel dohánit, no, dohonit.
Jo, takže pořád jdeš v tom koloritu těch začátku 90. let, který byl podle všeho hodně divoký. Já nevím, já jsem ročník 76, tak mě v té době ještě nenalili, byste mi, viď?
76, tak...
To mě ještě bylo málo, no, když si přijížděl. Ale ty jsi přijel na apríla 1990.
No.
A
vlakem z Frankfurtu.
Vlakem z Frankfurtu.
A jsme vystoupili tady na hlavní nádraží a byl 7 ráno nějaké, jsme šli přímo hned do restaurace, jsme si dali pivo. Jsem potkal nějaký Angličan a a to byl strašně, protože na hranici, samozřejmě jako byl pár měsíců po revoluci a pořád oni chtěli jako oni zkontrolovali všechny pasporty a byli jsme, ten celý vlak byl jako zastavil na hranici asi 3 hodiny a nebyl kde sednout, všechno bylo úplně plný, tak jsme si museli sednout jako na konci vagonu, hned u ty záchody, ty bolševické záchody, tak to byl strašný smrad. A jsme tam, to trvá asi 8-9 hodin, no, jako celou noc jsme cestovali z Frankfurtu. Tak samozřejmě jsme šli jako hned do restaurace 7 ráno a jsme si dali piva pár a pak jsme šli do města, no.
Tak to... Ještě nutný možná říct, že ty jsi to měl možná relativně snadnější, když tvůj otec už, myslím, v roce 79 se dostal do tehdejšího Československa, respektive na slovenskou část, Československa do Ružomberoku a rodina jela s ním, takže ty jsi měl nějaký základy slovenčiny, aspoň?
No. Já, to byl nějaký mezinárodní tender, jako v Ružomberku, tam měli takový mlýn, jako kde dělali, to byl papírový mlýn, ale neměli papírové mašiny, aby mohli rovnou jako vyrobit svoje papírové produkty. Tak dělali nějaký mezinárodní tender a Kanaďani to vyhrali kvůli tomu, že... Jako samozřejmě by byl ideálnější, aby Rakušany to vyhrali, protože jsou hned vedle, je to, jako to bylo jasné. Ale Kanaďany to vyhrali, protože když jednali, to byl nějaký takový counter trade, že ta západní firma by musel investovat, to pak Slováci jednali, že by proplácili jako ten dluh po několik deseti lety produktama, což dodělali dokonce, ale ty západní firmy museli najít někde ty 300 milion dolarů v té době, což bylo jako velkou ránu, že jo. A Kanaďani si myslím to vyhrali, všechny mi řekli, že kvůli tomu, že když jednali s Československou nebo s těma Slovákama, a vždycky u stolu byl jeden člověk od kanadské národního banky, který to chtěli jako financovat, jo. Tak vždycky seděl u stolu ten člověk jako přímo z kanadské vlády. A ty Čechoslováci, oni řekli, no tak jedem s tou Kanadou, protože oni mají ty peníze jako hned, jo. A dokonce asi 300 Kanaďanů tam bydlelo v tom malém městečku a ještě 1000 Jugoslávců, ty subdodavateli. z těch 300 Kanaďanů byli asi 200 jako rodiny, že jo, jako a 100 zaměstnanců. A já jsem tam chodil do školy, ale jsme měli svoje učitele z Kanady a jsme dopisovali jako do Ottawy, do Kanady. Ale jsem hned po škole, jako první 3 měsíci jsem vůbec nemluvil a pak jsem potkal kluci v ulici, mi bylo 14 a jsem začínal hrát fotbal s těma. A pak to byl úplný jako naplno. Každý den po škole jsem byl s těma místními jako lidmi a jsem začínal se naučit slovenštinu. Tak hovorím tiež po slovensky.
Hej, můžeme je po slovensky. Hej. Ale tak znamenalo to jistý zjednodušení toho sem přijet a zkusit něco podnikat. Nebo jel jsi sem jakoby se záměrem si užít prostě pát železný opony?
Ano, to bylo jako moderní dějiny, že jo? Jako jsem byl v té době v 89. jsem byl ve škole v Montáně v Americe, protože jsem studoval ropa a plyn, inženýrství, ropa a plynu. A jsme koukali v televizi, jak padl berlínský zed a pak pár týdnů potom, jako byl 17. listopadu, že jo, a sametová revoluce. A jsme byli, jsem každý leto jsem musel pracovat, abych měl jako za další rok ve škole. A já jsem byl na poslední, jako to byl poslední leto a poslední rok, jo, jako do budoucnost. A já jsem musel si rozhodnout, jestli budu zpátky do lesa jako pracovat, abych vydělával na tu školení, nebo jedu do Prahy se podívat po revoluci. Konečně s kamarádama jsem si rozhodl, že budu do Prahy. Tak jsem přijel jenom na tu leto, jsem přijel v apríl nějak a odešel jsem na konci srpna zpátky do školy 90. a v 91. když jsem skončil školu, tak jsem přijel zpátky hned do Prahy a jsem začínal podnikat a jsem přijel jako schválně jako tady bydlet a už postavit nějaký něco. Jo.
Jak to vlastně vypadalo tenkrát kanadskýma očima ty listopadový nebo podzimní události v 89. Vybavíš si z toho něco?
To bylo úžasné.
Kdo se tady pohyboval?
Prosím?
Jak to působilo na někoho, kdo se tady pohyboval už byt na Slovensku, kde asi byla v Praha, že jo?
Já jsem byl v Praze párkrát, jako v 79. 80. ale jsem byl tak mladý, že moc jsem nepamatoval, ale když jsem přijel do Prahy v tom jako post hned po revoluci v 90. tak to bylo úžasné, to bylo euforicky. Strašně jako mejdany všude v ulici, jako všechny lidi.
Já jsem spíš myslel, jak z Kanady si pozoroval ty listopadové události v roce 89, když končil komunismus. Jak to vypadalo z Kanady?
Já jsem byl v Americe, když se to stalo. Aha. A nemluvili tolik o tom. Aha. Jako nebylo to moc, jako řekli, že jo, protože ten větší story byl o berlínský zed, jo, to byl každý den a mimochodem, jako ještě k tomu, jako v Praze je nějaký další, ale v té době všechno, jako tam byl velký pohyb všude, že jo, to byl nejen v Československu, ale Maďarsko a co se stalo v Jugoslávii a v Rusku a všechno, tak to byl takový jeden kus těch větší obraz, jo.
No, myslím, že jsi neměl nějaký srdečnější vztah k tomu, že je v zemi, kde jsem byl jako dítě 14-letý, takže se hnuli ledy a můžu tam jezdit. Ale ty jsi vlastně ještě před pádem železné opony, ne? Navštívil Slovensko.
No. Já jsem odešel v 80. a pak jsem byl doma v Kanadě, já jsem maturoval jako Gimpl a hned jsem prodal svoje auto a koupil jsem letenku a jsem šel do Evropy jako stop, jako jsem chtěl jít stopem kolem Evropy na jedno leto, ale dokonce jsem zůstal 2,5 roku a jsem bydlel v Anglii a ještě v Mnichově a v Amsterdamu. A každý leto jsem šel stopem na Slovensko za kamarádama. A vždycky stopem až do Vídně, tam jsem koupil nebo dostal vízum do Československa na 14 dní. A protože to bylo docela drahý, jako jsem musel za každý den vyměnit nějaký 10 dolarů, a když jsem měl za 14 dní, tak 140 dolarů, a v té době jsem byl student, a tak jsem neměl tolik peněz, a tak vždycky na 14 dní, abych šel do Ružomberka, do Bratislavy, a pak vždycky přes Prahu ven, jo, a zpátky na západ. Tak jsem měl nějaký zkušenosti, ale to bylo v 83., 84. a 85. A pak jsem tady nebyl až v 90. Mm-hmm. No, tak. Český rozhlas.
Glenn Emery, člověk, který už žije něco přes dvě dekády v Praze, podniká zde na poli barů, klubů s malou přestávkou. Už je to úsměvný pro tebe, jak to je?
Já vůbec nemůžu pochopit, že jsem tady 20 let, to je neskutečný, neuvěřitelný. Já jsem přijal, jako jsem myslel, že budu tady pár měsíců nebo rok nebo něco, ale najednou jsem probudil a už byl 20 let.
No a pověz, v čem byla ta atraktivita České republiky nebo Prahy, potažmo pro tehdejší Yuppies. Dobrodruhy, bohémy.
Nevím, kdo několik věcí, jako Praha je kouzelný město, že jo? A Česká republika je krásná.
Tak musíme říct ženský na prvním místě.
Ženský a pivo a všechny tyhle ty věci. A super, jako takový, jako každý expat by řekl něco podobného, jako že ten pivný pijácký kulturu tady je výborný. Ty hospody jsou vynikající a samozřejmě ty holky, ale musím říct, že jako Praha je strašně kouzelné město, je to takový křižovatku, jako evropský křižovatku, má výborný barvný, jako neskutečný, jako historii dění, a například v roce 2000 nebo 2001 jsem prodal poslední bar, skončili jsme v Železných vrát. A já jsem měl nějaký balík peněz a jsem šel, jako jsem všechno jako vyklidil tady, jsem neměl nic pronajetý, nic, žádný jako háčky ve vodě, a jsem šel do Kanady. A jsem nevěděl, jestli přijdu zpátky nebo co, ale opravdu za 3 měsíce. A já jsem ještě měl, v Kanadě jsem měl podnik s kamarádama, jsme měli bar, který se jmenoval Bukovský. Ale za 3 měsíce jsem se nudil tolik, že jsem si koupil letenku a jsem přijel zpátky do Prahy, no, protože tady já nevím, jako... Je to, je mi 46 let, ale pořád jako žiju jako 20letý člověk, že jo, a v Kanadě to se nedá, ale je tady jo, no tak, ale...
A myslíš, že se to stalo i jiným lidem, nebo ty jsi taková...
No určitě, jsou na 100%, v tom, že... já znám tolik, jako který jsou v stejným situaci, a hlavně jako Američany, jako já mám tolik kamarádů, kteří jsou z Ameriky, a oni opravdu jsou rozčilovaní jako tím, jak je život v Americe teďko, jak je politická scéna, jak je post 11. září, jo, a jak se ten celý, a ty války v Iráku a tak dále, a oni se stydí jako vůbec, jako bejt, jako já nejsem Američan, ale mám tolik kamarádů a oni o tom, je to veliký problém, jako já vím, že hodně z těch jako bydlej tady, protože nechtějí bejt doma, jo. A je to docela jako to potkávám často, no.
Těch Američanů tady hodně ubylo, ale tenkrát na začátku 90. let tady snad bylo 20 000 Američanů, se říkalo dokonce.
No pořád, to řekli, ale to byl Prague Post, řekli, že tady byli 20 000, protože to bylo v jejím zájmu, že? A kdo ví, nevím, já nevím, vůbec nevím. Ale byli tady víc, no, než jsou dneska.
Já jsem slyšel takovou tezi tenkrát, že od jednoho Američana, který mi říkal, že už tenkrát nejlepší Američani, že už jsou dávno v Evropě. Bylo to tak, že od Německa nebo východního tehdejšího Německa to byl skutečný magnet, jakoby takový opozit toho života, který byl v Americe. Teď říkám záměrně Amerika, říkám USA, ale v Amerika, Kanada. byl to takový magnet. A jak hlavně ty informace se do Ameriky dostávaly? Ty jsi říkal, že ta Evropa byla natolik jakoby zajímavá, pivo, ženy a tak dále, jak jsme se o tom bavili, ale jak se ta pověst takhle dokázala rychle rozšířit, protože to byla záležitost opravdu nějakých 2-3 let, kdy sem zamířilo strašná spousta Britů, Američanů, Kanaďanů.
Jak říkám, že je to kouzelné město a ten název v angličtině, že je to Bohemia, to má několik jako význam, že jo? Jo? A to
Bohemov,
je takový...
No.
Bohemov, no. A je to takový jako sen, jako jet do Bohemia, do Prahy, bydlet a mít takový bohemský život, jo, v Praze, což se ještě skoro dneska se dá dělat, jako. Ale v té době to bylo jednodušší, protože člověk by přijel sem $1,000 a mohl bydlet jako celý 3 měsíce bez problém, jo, už je to něco jiného, ale tak v té době to rozšířilo strašně rychle, protože to byl takový, jak bych řekl, v těch média, oni strašně se jim líbilo mluvit o Bohemia a Praha a Kozelny a dada. A to bylo všude, jako levý břeh, jako 90. letech, jo, jako Paříž byl v 20. letech, a že prej, tam jsou sami spisovatele a umělci a tada, ale skutečně tady jsem chodil hodně lidí chlastat, že jo, jako ne, že vyloučím, že umělci nechlastají, ale tak v médiě to bylo jako zajímavý příběh a to vydrželo jako strašně dlouho, 5 let minimálně, jako to byl velký jako story v Americe, v Kanadě, v Austrálii, všude kolem. No.
Pomáhali tomu třeba i nějaký ikony tehdejší doby, museli to na něco přece navlíknout ty média, jakým způsobem o tom informovali, byl to třeba opravdu věc jako jména jako Václav Havel nebo Franz Kafka, když řeknu rovnou Kafka. Tak...
No určitě Havel jako hrál velký roli v tom, že najednou tam byl jako scénář nebo spisovatel, prezident, že jo, to je taky romantický, že jo. A on byl jako poster boy, co se říká, jako těch všech jako politický postkomunistický jako politická sféra, jako tam byl Václav Havel, najednou intelektuál, jako který sedí v trůně, že jo, jako, tak to byl úžasný pro nás, jako, protože my jsme jako ze západu pořád jako celý život, jako člověk vidí ty politici, jak mají krásný úsměv a pořád keci, že jo, a najednou pad nějaký bolševický komunistický režim, a najednou tam sedí takový umělec, jako, tak to bylo strašně zajímavý, že jo?
A přece jenom existoval nějaký rozčarování, když si trošku proniknul pod povrch v Praze, poznal si se i s nějakýma Čechama důvěrnějc. Odpovídalo to nějak tvým představám, jaký všechny možnosti tady můžeš jako Kanaďan nebo člověk s nějakýma zkušenostma životníma z Kanady nebo nejenom z Kanady mít? Ty jsi psal, musíme už říct naplno, že jsi vlastně příběhy, které se staly od vlastně toho příjezdu tehda do České republiky, do Prahy, tak si zachytil v knize povídek, která se jmenuje Žíznivý psi, no. Už na letos v češtině.
No.
A má dokonce podtitul báječný Příběhy běžného šílenství z Prahy 90. let v podání notoricky známého majitele baru té doby. Je podtitul. A tam si docela stěžuješ občas na nějakou byrokracii a rozkrádání, korupci samozřejmě, trošku nějaké mafiánské praktiky a tak dále. No. Nebylo nic z toho tak pádný argument, že se tady na to chtěl vykašlat a...
No, dodnes, jako, já teď s tím...
Jsi grizzly, jo.
Já teď, jako, mám zkušenosti s tím i dneska, jako, teď otvírám další podnik na malé straně a mám, jako, to jsem potkal znovu, jako. Ale víte co, já musím říct, že já jsem nepodnikal v Kanadě, já jsem byl student, jo, já jsem přijel, když jsem přijel, mi bylo 25, jo, a... Já jsem nikdy nestudoval, nepodnikal v Kanadě, jsem studoval. A moje zkušenosti s podnikáním je všechno tady. Jo? Tak jako stěžuju, jak každý jiný, jako to nebyl jenom my cizinci, kteří měli problémy, ale i ty místní mají větší problémy. Jako. A občas to bylo výhodnější být jako hloupý cizinec, který nerozumí, jo, a občas to je nevýhoda, že jo. Tak to se vyrovnává, ale jako z těch podnikání, jako si myslím, že každý má problémy tady, to nejsme jenom my, ale já nemám tolik zkušeností v Kanadě, jako že bych to mohl jako napodobnit, jo, tak nevím, ale ty věci, které jsem potkal, jsem jako ty nejsměšnější a nejvtipnější a legrační, tak o tom jsem psal, si myslím, že když člověk to čte, tak má z toho jako jestli místní člověk to čte, tak je to jsou věci, které vás nebudu překvapit, si myslím. Ale protože já jsem to psal v angličtině a pro lidi z Kanady, z Ameriky nebo západní, to je trošku překvapující. No.
Jo. Tak jo, možná k té knížce se dostaneme víc na kloub, protože je opravdu zajímavá.
No.
Já teda si vzpomínám, že to tam je hodně někdy i smutný.
Pár smutných, no, jako to po tý letech, jako, no, jasně.
Ale minimálně se to zdá bez spoustě prvků takový hodně absurdní, no.
Hodně absurdní.
Doba a věci, které se ti stávaly. Tak no. Se na to podíváme, v té knížce mimochodem vystupuje i malilinko Nick Cave. Který navštívil jeden z tvých barů, který se jmenoval Žíznivý pes, nebo Thirsty Dog, on neměl český ekvivalent, viď? Bylo Thirsty Dog.
Žíznivý pes se to jmenoval, no?
Nebo v češtině se jmenoval Žíznivý pes.
No, jak se to jmenoval? Žíznivý pes. Jo. My jsme měli tam napsaný v angličtině a i v češtině.
Jo.
A na ty tričkách, ale v té době Nick Cave přijel do Prahy, to byl v roce 93, si myslím, a on dělal dva koncerty za sebou v Lucerním velkým sale. A tady byl asi 4 dny, jako 5 dní dohromady. A každý den od 12, jako on seděl v tom žíznivým psi a seděl s tou kapelou a kamarádi a další jako fandy a tak. A byl tam 4-5 dní každý den, no, a pak dokonce psal tu pesničku jako Thirsty Dog, jako on mluví o tom, jak sedí a já nevím, jak se sitting feeling lonely in the Thirsty Dog, že a píše o tom, jak ty mladí Američani jako tam chlastají a tak dále a tak dále. A je to docela jako dobrá pesnička, no.
Říká I'm sorry. No tak jo, dneska si můžeme pustit, tak to bylo to překvapení, co jsme tajili na začátku. Tak Nick Cave, Thirsty Dog. Český rozhlas Wave. Ty jsi vůbec neměl na celebrity štěstí. Bylo to tak, že skutečně nečech nebo ne Evropan vyhledával bary, který měli punci jakoby čehosi amerického, nebo jak jsi uměl přitáhnout krajany, nebo bylo to tak, že osazenstvo nebo ten základ.
A to je normální, to je úplně to se stává všude. Jako nedávno jsem potkal holka, která pro mě dělala, já nevím, 94. tak nějak vždycky stěžovala, jak to, že všechny Američany, to je strašný, da. A pak jsem ji potkal před letem, jako minulý rok, a co děláš? A ona, jo, já bydlím v Dublinu. A já jsem říkal, a já věděl, že tam jsou dva hospody, kam chodí všechny Češi. A já jsem říkal, jo, a kam chodíš? A jsem říkal, například nechodíš do toho, jako, nevím, jak se jmenoval ta hospoda, už nemám to v hlavě. A ona, jo, já tam chodím. A já jsem říkal, ale to je česká hospoda, ne? A ona, protože ona vždycky stěžovala, jak ty krajany pořád jsou v jedným baru a najednou ona šla do Dublinu a vždycky každý večer byl v tom hospodě, kde jsou všechny Češi, že jo? Tak jsem říkal, hele, a to je všude, to je v každém hlavním město, tam jsou, jako v Londýně jsou několik českých hospod, kam lidi jedou, který tam bydlej, a kam chodí Italovi, kam chodí Rusáci a tak dále, tak hned to člověk zjistí, kde to je.
Jo. Víš, já bych si býval myslel, že když tady otevře Kanaďan hospodu, tak bude mít třeba problém malinko se vypořádat s takovým tím konzervativním myšlením těch Čechů, který jakoby mají rádi ten model český hospody. A...
No od začátku to bylo problém. No problematicky to bylo jako od začátku, občas.
Ale, trvalo třeba, dneska ale, trvá jako...
My to vůbec, já s tím jsem neměl žádný problém. Jako lidi přijeli, byli rozčilovali a odešli a čau bello, jako oni, jo, já jsem profiloval ty hospody tak, jak měl, a já se, opravdu, jako tolik Češi přijeli a stěžovali a odešli, jo, a pak najednou začal chodit, jako na malý straně, když jsem otevřel ten Joe's Bar v 92. 3., tak začal chodit nějaký starší lidi, kteří bydleli z roku 68, bydleli v New Yorku, a oni začali chodit a oni byli tak šťastní, super, konečně, jako někdo oživil zase malá strana, protože tam ty bolševici všechno zrušili, že tam bylo jako slavný vyhlášený čtvrt, jo, jako, a lidi začínali u Černého Vola nahoře a pak šli pomalu dolů po Nerudovce a byli sami prvý hospody a bolševici všechno zrušili. A pak jsme přijeli my a najednou tam byl jako živný, jako živej noční jako život, jako na malé straně, tak.
Je pravda, že tenkrát vlastně ty český klasický podniky, ty tradiční, tak zavíraly někdy v 10 hodin, o půlnoci, možná dřív, je to tak?
10, 11.
A tam to se začínalo teprve v Joe's Baru žít, že jo, trochu.
Do dvou, no, jsme byli do dvou. Ale ještě tam byly nějaký bary, jako tam byl Lavka, Kafka, nějaký další. Samozřejmě, jako byl kam chodit. Ale když jsem otevřel, opravdu, já jsem to otevřel 6. listopadu 92. v 9 hodin večer, v pátek. A v 9:30 tam byl narváno, úplný narváno. Protože já jsem byl spožděný asi 3 měsíce. A některý lidi šli kolem každý den, jako 3 měsíce. Než to otevřel. A konečně jako ten den jako přijal a jsme to otevřeli a byl první 3 roky byl úplně narváno celý den, celý noc.
Tak. Ty jsi vlastně takový svědek, jestli teda platí, že máš pořád trošku odstup, jakoby furt seš víc asi Kanaďan, nemáš český manýry, nemáš český myšlení, tak jsi takový jako svědek těch 20 let. Od konce komunismu tady. Jak ty se díváš na tohle z toho období? Měl jsi čas někdy přemýšlet nad tím, co se tady za těch 20 let změnilo? K dobrýmu, špatnýmu, seš takový jako pozorovatel, který by na to mohl mít možná zajímavý názor, než ty, který slýcháváme běžně od Čechů?
No, několik. Jako, pro mě největší změní prostě je na jedno svítí.
Nebo červená svítí, že vysíláme.
Aha, dobrý.
Že teď máme mluvit pravdu.
začínal to, protože když jsem přijal, tak to byl, tady byl úplný jako anarchismus. Se mi zdalo jako anarchik.
No to bylo i předtím.
Možná. Ale když začínal, víš, co to bylo? To bylo, když přijeli hypotéky, ne, nejdřív asi největší změna byl, když začínali vydat Cosmopolitan, L, GQ, tyhle ty časáky. Yeah. Jo, protože najednou ženský a kluci začínali číst, jak mají žít, jo.
Používat deodoranty, jo.
Deodoranty a co mají nosit na sebe a jak mají se chovat a jak mají zbavit. A to byl velký kulturní jako změna. Pak splátky, hypotéky.
Leasing.
Všechny měli dluhy. Aha. A museli do a vůbec ten to zase asi trefil tady docela jako těžký byl. Já nevím, jak se řekne.
Můžeš anglicky klidně.
Ne, vím, jak to mám vysvětlit. Že jako český žárlivost, jo? A pak najednou všechno bylo možné, ohledně jako kolik by člověk mohl vydělávat, jaký auta, jaký oblečený a tak dál.
Závist
a všechny ty designerský oblečený a auta a da. Což je jako já jsem vyrost v Kanadě, v západním Kanadě a máme už několik deseti lety jako proti, jo, takový proti naší společnosti je nějak jako proti takový závist a proti tyhle ty designerský věci a lidi chtějí být jako, nechtějí ukázat, jo, co mají, jo, chtějí být jako v klidu, jako být jako, jo, a tady najednou jsem viděl, jak tady to trefil. protože, ale to je všude v Evropě, to není jenom tady.
No a teď po 21 letech, který utekly od té doby, pozoruješ nějakou zajímavou změnu, která tě zaujala? Chování lidí v tom, jak se chovají, jak dávají na odiv svoje peníze, nebo jestli spíš třeba...
Já jsem byl předevčírem v Plzni, celý den jsem byl v Plzni a jsem schránil nějaké věci po antikvariáty a jsem musel, já jsem byl strašně překvapený, protože ty lidi byli strašně jako velmi, velmi hezký a chování a tak, a oproti, co, jak se tady chovají v Praze. Ale možná, protože to je všude na světě jako hlavní město, vždycky je trošku snobový, že jo. To nevadí, kde seš, jako to je vždycky takový. Ale musím říct, že jsem trošku zklamaný, že po ty 20 let, že pořád mám konflikt, jako vždycky mám konflikt skoro každý den s nějakým místním, jako nevím kde, jestli to po ulici, nebo v obchodech, nebo v metru, nebo někde. Nevím. A je to zklamený, no.
Já cítíš trošku teda jakoby xenofobii, když promluvíš česky s přízvukem, takže...
No, ani ne. Stává se. Ale vidím, no. Jako mám trošku pocit, no. Ale musíš pochopit, jak já pocházím z Vancouveru, kde je to strašně kosmopolitanské město, kde jsou sami imigranti, jo. Tak však já jsem vyrost, sousedy byli Indovi a na druhou stranu z Lebanonu a naproti byli Číňani a jsem chodil do školy s lidi z Fiji, od celého, jo, celého světa. A musíme nějak spolu bydlet, jo. Máme jako takový čtvrt a takový čtvrt, máme několik jako řecký čtvrt, italský čtvrt, čínský a japonský a da. A je to velmi integrovaný jako společnost, jo. A pak přijdu sem a jsou Češi, jo. A nějaký další se snaží se, jako já dneska jsem byl na oběd v Malešicích, v té vietnamské čtvrtě. A tam je úžasný, jako mají super jídlo, to je jako doma. Protože v Kanadě vždycky jdeme do Chinatown, jako na nějaký wonton nebo velký polivky, jo. A tam v těch, tady je v Libuše a v Malešicích, tam jsou vietnamské tržnice, velko. A mají tam úžasný nejlepší jídlo. Tak a pro mě je to jako bejt někde úplně jinde, než jako je opravdu jako být člověk, že jsem v Ho Chi Minh City nebo někde, jo.
Český rozhlas.
Wave. Ve sedu stále Glenn Emery, host dnešního guest listu, autor taky knihy Žízniví psi. Příběhy běžného šílenství z Prahy 90. let.
Ano.
Podání notoricky
na prodej znamená. Všude.
Jo, trošku. Je to...
Jsme už prodali asi 500 kusů.
Prima.
A teď budeme vydat další 1000, tak bude kmání, no.
Mně furt nejde do hlavy, jak jsi to mohl zapamatovat všechno jednak. V tom tempu, jak tenkrát asi se žilo trošku rychlejc, si představuju.
Ale protože to jsou takový příběhy, jako, který požár opakujou, tak ten je jako vybetonovaný do hlavy, že jo? Protože jsem to opakoval tolikrát. A samozřejmě několik jsem zapomněl, ale chodím požár, jako, no, pomalu lidi umírají, ale... Minulý měsíc ten hlavní člověk, ten JB, tak on umřel v Montáně. Jestli je to zprávy pro někoho tam, který z našich poslucháčů, ale on umřel v Montáně. A vždycky jsme chodili spolu na vínečku, na pivo a jsme se povídali, jako jsme rekapitulovali jako 90. letech a vždycky, když jsem slyšel něco, který jsem zapomněl, tak bych to napsal do telefonu a každý týden jsem napsal to tituly nebo ty poznámky do počítače a pak jsem začínal psát ty příběhy, že jo. A tak to vzniklo. A teď mám jako další udělám, budu vydat další číslo 2. Číslo 2.
Pokračování zážitků té doby.
No.
Stávají se ti ty věci, které tenkrát určitě musely být hodně absurdní, až surrealistický. Děje se to dneska třeba?
Tolik ne.
Už nejsou lidi opatrnější?
Opatrnější, já jsem trošku klidnější taky. Jako když člověk je mladý, tak je divoký a bere riziko. Já jsem už klidnější a nechodím ven tak často. Je nebezpečný tam venku.
Mě nedá, abych se nezeptal, je trošku takový zvláštní diplomatický vztah mezi Kanadou a Českou republikou. Takže pro Čech je relativně problém se dostat do Kanady. Jak ty to jako, no, vízama, s vydáváním víz, že jo? Pořád musíme mít vízu.
No, to vždycky takový, sem tam, že jo. No, vím, já nevím, jak ten vztah vlastně je dneska. Jak je ten vztah dneska?
No, musíme mít víza pořád.
Musíte mít vízu. Já nevím, já musím si přiznat...
A doufám, že se nemýlím teda.
Protože já cestuju, můj otec byl Angličan, on se narodil v Anglii, a já mám britský pas už víc, skoro 30 let, jo. A když jsem v Evropě, tak cestuju s tím, tak nemám ani problém jako o tom, že jsem Kanaďan, jo. Ani nemám teďka jako platný kanadský pas, mám jenom ten britský, tak cestuju s tím, tak já nevím, jaký ten vztah a nevím, no, všechny vědějí sami, jako proč se to stalo a jak ty Romovi byli zaslan tam do Kanady a dada byl nějaký problémy jako v imigraci a pak najednou Kanada zjistil o nějaký reportáži, jako co se děje, že nějaký primátor začínal odkoupit její byty jako, a proti tomu jim dali letenky do Kanady. Ale úplně jako absurdní věc, jak ty Kanaďany řekli, no hele, to takhle nejde. Tak postavili ten vízový jako, jo, no.
To bude do povídky nějaký.
No, nevím. Ale jinak máme dobrý vztahy, jako kvůli hokeji a tak dále, tak si jinak jsem něco tady zlomil, sorry.
Jo, vám se to přeji, dobrý, vysíláme dál, hele. Taky bych využil, že jsi tady jako provozovatel tradiční hospod, restaurací, klubů hodně. Hodně se tady debatuje o zákazu kouření teď.
Já jsem pro, protože já kouřím, ale bych rád, abych nemohl, protože je to strašné. Já jsem byl včera jsem byl v hospodě na náměstí Míru a to nekuřácký a byl tam plný. A ještě Casa Blue, oni jsou už přes víc než rok, jako jsou nekuřácký a pořád se jim to daří, tak to je to budoucnost, to bude, že jo, jako sorry, ale budete muset jako kouřit venku. No. Ale je mi to jedno, je mi 640, tak asi pár let budu chodit do hospody a pak asi ne.
Už by se to hodilo.
Je mi to jedno. A nebo můžeme jako stěhovat do Ukrajiny, že jo. Pokračovat na východ.
Jak vlastně jsou na tom nějaký tví souputníci té doby? Drží s tebou někdo tempo pořád v tom restauratérském a barovém podnikání, nebo už jsi zůstal tady trošku takový osamocený?
Já jsem nic jiného nedělal jako v mém životě, víceméně jako jsem, no nic jiného, kecám, ale jsem dělal hodně práci, hodně jiné joby.
Ty jsi těžil zlato na Klondajku?
No, těžil zlato na Klondajku a jsem pracoval na ty vrty a jsem dělal hodně věcí, jako jsem kácel stromy, já jsem byl dřevorubec a takový. Tyhle ty věci bych už nikdy v životě nedělal, protože jak jsem říkal, když člověk je mladý, tak je neprorazitelný a jo, přežije všechno, ale já bych dneska nemohl, nejsem dost fit, jako jsem tlustý a starý, tak to nejde. Poslední 20 let jsem dělal jenom bary a hospody a nic jiného nevím, jako samozřejmě můžu vyzkoušet něco, ale tohle to je něco, který umím dobře, jo. A když to dělám, tak to dělám dobře a docela mám na to dobrý napady a dobrý, jsem trošku jako, protože chodím do bary všude na světě a vím, co se mi líbí a co se mi nelíbí a vždycky vybírám jako tyhle ty věci a dám to dohromady a docela to jde, no. Akorát ten Bukovský je docela jako slavný podnik, už tam, to tam je jenom 3 roky, jako Havel tam byl na pivo minulý měsíc nějak, nebo před 2 měsícema. A docela to jde, no.
Pro tebe jako pro Kanaďana, jaký jsou třeba tady společenský autority český?
Co to znamená?
Společenský autority, někdo, kdo pro tebe znamená nějaký morální kredit? Aha. Nebo někdo z veřejného života, třeba z politiky, z kultury, z umění. Pro tebe? Pro tebe?
Můj názor?
Ano?
Já nevím.
No, posluchačům ho řekni, ne?
Nějaký hokejist, já nevím.
Neblázni,
kecám. Já nevím. Hele, já čtu hodně, jo, já čtu jako fikci, no, nefikci, historii, da, a dostanu hodně napady jako z toho a samozřejmě jako z rodiči a z mým společnost, jak jsem vyrost v Kanadě, což byl docela jako decentně společnost, musím říct, jako v Kanadě. A z toho mám jako svoje etika, tak to, nebo kodex, jo, tak. Jestli jsem to odpověděl, já nevím.
No, v podstatě jo, možná to není vůbec špatný téma, jsem takhle nějak chtěl skončit, co českýho se v tobě otisklo za těch 20 let, co si tady...
Jak řídím, já jsem strašný řidič, já byl strašně slušný, když jsem přijal, ale jak se člověk musí bojovat po té dálnici, tak už jsem strašně agresivní český řidič, musím říct, jo.
Jo.
Ne, nekecám to, jo. Já jsem v pohodě, ale opravdu, občas sám si chytnu a řeknu, ty vole Glenny, jako co děláš, nesmíš takhle jako řidič, jak ty ostatní, ale jo, tak, no.
Takže jenom řízení,
chytavky, no,
tak
chytavky.
To je dobrý, no, tak se do Kanaděna, který tady žije 20 let, odtiskl jenom řízení, tak myslím, že jsme na tom dobře, teda.
A problém s pivem, no, problém s alkoholem,
tak,
ale jo. To se stává všude, že jo?
To se stává všude. Prýma, tak jo, tak už nás trošku tlačí čas, zase si další část naší
povídání. Hele, tak už to je hodino, končíme.
Už končíme.
No tak to bylo paráda, díky moc, to... doufám, že jsem vás nenudil. A to, no,
myslím, že určitě ne, to byl Glenn Emery.
Okej. Rádo se stalo.
Thirsty Dog.
Velmi thirsty. Mám žízen docela, tak...
Jo, prima, tak už tě budu muset vypustit. Tak moc krátě děkuju.
Já děkuju.
Že jsi přišel, obětoval si jeden večer pro Český rozhlas.
Čau.